Erran bezala, eguneko elkarrizketarekin hasiko dugu gaurko programa, eta hortarako nortasuna sarean 2023 jardunaldietan murgilduko gara. Mino, nire lagungarri gisa edo, zuzenean sartuko zaigu telefonaren bertzaletik gaurko elkarrizketatua, Ane Arruti da bera. Atxalde hon, Ane?
Kaixo, atxalde hon.
Zer moduz, ongi?
Ondo, ostirala ja, ondo.
Ongi. Bueno, mila esker, Ane, zeurrabidera etortzegatik eta gurekin zeurrabidea gurutzatzera animatzeagatik. Martxako 22an atxaldeko 6:00tik 8:30 San Telmo Museoan Donostian ospatuko diren Hortasuna Sarean 2023 jardunaldiak, bistan da lelopean komunikazio parekidearen miopiak landuko dituzte bertan, eta tapuntu kooperatibak, bira produkzioak eta bertze hainbat eragilerekin elkarlanean antolatutako jardunaldiak dire. Ane, zu jardunaldi hauen hueltan lanean aritu zara, kontatuko diguzu zer diren Hortasuna Sarean 2023 jardunaldi hauek?
Bai, bueno, Hortasuna Sarean da, ba, bueno, tapuntu kooperatiba jaiozanetik, oain dala 8 urte, azira-aziratik, ba, orduan sortu zuten irukide, garbi eukizuten, ba, nahi zutela, ba, gure lana eta zerbitzu ez gain, ba, jendarteari zerbait eskaini, eta hortik sortu zen urtero, Hortasuna Sarean jardunaldiak iteko, bueno, ba, asmoa hau edo, eta orduan, ba, bueno, 2016tik ona urtero eindan jardunaldi bada, eta bueno, aurten, bueno, komunikazioan inguruko gai ezberdinak jorratu izan dira bertan, eta aurten, ba, aukeratu dugun gaia izan da, ba, hori, komunikazio parekidea edo, hobesan, komunikazio parekidearen miopiak, ez? Ba, arlo ezberdinetan komunikazioaren baitan ze parekidetasunarekiko ze miopia edo ze asko esan diguten bezala ze itxutasun dauden.
Uhum. Eta, Ana, aipatuko zenizkiguke miopia hauetako batzuk edo itxutasun hauetako batzuk identifikatu dituzuen arazoietako batzuk?
Bai, bueno, guk, esan berdo gugea antolatzaileak eta egia esan gaude irrikitan parte hartuko duen hauek aitzeko, ze oso posi gaude osatu deun kartelakin, uste dugu asko dakala kontatzeko bertan parte hartuko duen zeikidek eta bueno, aurrez bai ongea badarekin eta kontatu dizkigute miopia edo itxutasun horietako batzuk, ez? Eta bueno, ni gehiago igual esango dizut bakoitza pixkatze arlotatik edo helduko dion gaiari. Jardunaldiak izango ditu bi bloke. Ordu hasieran izango ditugu bi hitzartze, bi hizlari izango ditugu, batetik Maider Galardi ikerlari eta kazetaria da. Eta, bueno, beaken komentatu digu, bueno, feminismo gaietan eta ikusiko zenuten berrian ere podcast bat eta izan dula. Eta, bueno, berak komentatu zigun, badula oaintxe bertan kezka bat, ikusgaitasunetik, ba, ikusgaitasuna lortzen nahi gala, ba, emakumeak bai edabidetan eta bai espazio ezberdinetan, baino, egiteko modu feministetara nola salto egin gai horrek eskatzen dula eta horren inguruan egingo dula bere hitzartzea. Uh-huh. Gero izango dugu Asunta Ierdi, bera Sorginlore elkarteko berdintasun aholkularia, eta bueno, komunikazio feminista nola jorratzen duten azalduko digu, ba, behiek talde ezberdinekin eta egiten dituzten lanetan eta interbentziotan, eta pixka bat hori kontatzea etorriko da. Eta gero, izango dugu, bueno, beste lau maikide izango ditugu, pixka arlo ezberdinetakoak esan bezala, eta horiekin, bueno, galdera erantzuneko formatuan, ba, elkarrizketa bana izango dugu, batetik izango dugu Arritxu Iribar, Arritxu Iribar da kirol kazetaria, 35 urte ja daramatza Euskadi Irratian kirol kazetaritzan, eta bueno, bea bestela ere oso kirol zaletua da, eta bueno, kontatuko dizkigu Ba, bueno, egunerokoan bizi ditunak, baita ere 35 urte hauetan nola aldatu dan egoera, ba kirolean, horren ba askotan berekin hizketan aipatzen denun, ez? Ba, ba horraz, emakumeen futbola adibidez indarra hartzen hasi izanean, ba askotan irratiak nola intzun, bueno, Euskadi Irratian behintzat nola saiakera kontziente bat ba izan beharrean emakumezkoetan o emakumezkoen errealean o bueno da izan nahi dut leno esate ziguenean ba Athleticek irabazi egin du denok garbi genula ze talde eta zari zian eta hauekin zuen bueno hasi zian esaten Athleticek galdu du eta jendea burua kortozirkuitatze zitzaion, ba, esan ez, baino gaur etzekan partida, mutilek, baino neske guai. Orduan, bueno, pixkaten horren inguruan eta jardungo gea, eta, bueno, eta gauza gehiago, eta mauz urtetan, ba, imaginatu.
Bai.
Be, gero dakau, Josu Astiria, Josu Astiria da, orai teknologiakeko koordinatzailea, El Luiarren lanildoa da, ba horren adimen artifizialakin eta lanian aidea. Eta guk behain gana, hasieran bere gana jo genun, ba, bueno, entzun genulako aiziala itzultzaile batekin lanian, eta itzultzaileari ba, nola txertatu genero ikuspegia. Ba, ikuste zutelako adimen artifizialakin eta lan egiten duen itzultzaile batek ba nola lan egiten duen beak dagona, osea, ikasten duen idazita dagonetik, ez? Eta hor nola ba betiko adibidea da, ez? Ba erizaina enfermera itzultzen duen eta sendagilea mediko. Edo bueno, horrelako kontuak ba horretan lanean da ditzala. Guk horregatik jo genuen Josungana, eta gero baita ere aipatu zizkigun beste bi gai oso interesgarri behaiek lantzen nahi dian, eta horien inguruan ere hitz egingo dugu. Ba, adibidez, bigarren lan hildo hori edo da, nola gaur egun hain modan dauden, ba, Alexa eta OK Google eta hauedanak, nola duten emakumea hotxa. Eta azkenean badiala gure zerbitzura dazkan ez dakit zea batzuk erramienta batzuk azkenean gure zerbitzura dauden hori nola duen beti emakumea hotza eta bueno, ba horrai dialanean hori nola landu eta nola aldatu. Eta bestetik hirugarren lan hildo bat edo baduen emakumearen presentzia dabidetan neurtzeko zaintza sistema bat ari dira garatzen emakundeekin batea Berrigen izenekoa eta bueno, horren inguruan ere hitz eingo dugu. Hirugarren maikidea izango litzake Jone Amonarri. Jone da AZK komunikazio eta publizitate agentziako lankidea da arduratzea bezeroen kudeaketaz eta marka estrategiaz. Eta Jonekin izango du batez ere publizitate munduan dauden miopia hoietaz edo bueno, norren batzutan, bueno, ze zaila dan batzutan gauzak ondo izia eta ze garrantzitsua dan ba betaurreko more hoiek beti ba prozesu guztian zehar jarrita mantentzia eta adiotia gauza, bueno, ba ikuspegi horri. Eta bukatzeko izango dut Tania Arriaga. Tania da EHUko irakasle eta ikerlaria, bea da bitarte bueno, beste mila taldetan ere badabil ikerketa lanetan eta irakasle baita ere unibertsitatean izan bezala. Baina, bueno, itzengo dugu berakin bitartez ikerketa taldeak indako ikerketa baten inguruan edo bueno, haueken beste gauza askoren artean, baina badabiltza ikasleen artean genero ikuspegia txertatu nahian. Eta bai aipatzen duela ikerketa hortan, ba, nola adibidez, ikasle gehienek euren burua feministatzat nola duen, baina gero askotan, ikerketa honetan jarri zizkien, adibidez, albistetako titular pila bat, ez? Eta gehienak, ba, ez oso zuzenak genero ikuspegitik, eta nola gehienak ez ziren gai hori ikusteko edo konturatzeko batziala egokiak titular horiek. Ordu nire interesgarria itzaigu, ba hori beha kontatuko duna ikasleekin eta duen harremanaz, eta bueno, ikuste dituen miopia hoien inguruan.
Miopia guziak aztertzeko beraz, gonbidatu dituzuen izlari horiek egitarau osua edo oparoa osatu duzue, ane, eta non eman dezake jendeak izena, bertara joan nahi badu, igual irratian bertzaldean dago nahi jakin dezan?
Bai, nortasunazarean.eus atarian, horre daukazu izen emateko aukera, eta horren dago informazio guztia, bai.
Bikain, ba, gure parte zauxe izanen da guztia, ane, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken edo?
Ba, gonbidatu denoi etortzean, baitare eskerrak eman, ba, laguntzailea izango ditugun, esan bezala eta puntu gabiltza antolatzen, baina laguntzailea izango ditugu horren San Telmo Museoa, Antza Komunikazio Grafikoa, Bira Produzioak, Itziar Bastarrika, Berria eta puntu eus. Ordunen noiei eskerrak eman eta hori entzuten da bilenai, ba, gonbidatu etortzea, baita ere esan ezin badu norbaitek etorri eta interesa badu San Telmo Museoko orrialdean streaming bidez emango dala. Mm-hmm. Eta hori xe, doan dala eta etortzeko.
Aizeak eharik ez beraz, ane arruti nortasuna sarean 2023ko kidea, martxako 22an ospatuko dire jardunaldiak, atxaldez, 6:30-8:30 San Telmo Museoan Donostian. Mi esker, ane, gurera etortzegatik eta aurren arte.
Bai, mi bizkartu egin, erarte.